Twice each year.
Indruisatona hiti fubeni fionambe mafnata hiti dia mtenemtsika mfeo mandesila tamanowe. Avia yanareo zana kalaina ndemanta reheta izay nandray ny fisoronan. Misy fatsapana miavaka tokoa manenika ity fivirimbeny fisoronana fiangonana ity. Anio alina dia misionera manarivony maro amintsika no manompo ny tompo manerana izao tontolo izao. Araka ny nolazaiko tamin'ny afatroankeo maraina dia manana misionera eo amin'ny telo arivo senina alina eo isika amin'izao fotoana izao. Ary anarivo maro miandry eo ampiandrasana ny valitaratasy fangatahana ho misionera. Tianay ary derainay ireo izay manam-piniavana sy ireo izay tsindrindona hanompo. Ny soratra masina dia tsy ahitana fanambarana manandanja kokoa sy andraikitra mamatotra kokoa ary toro lalana mivantana kokoa no ilay didy nomeny tompo izay nitsangana tamin'ny maty tamin'ny izinseo tamin'ireo mpianany iraika amin'ny folo tany Galilia nanao hoe: koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatro ny firenena rehetra, manaova batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nanodiako anareo. Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fataperany izao tontolo izao. Io didy masina io miaraka amin'ny fampanantenana feno voninahitra no filamatry ny fiangonana ankehitriny toy ny tamin'ny fotoana niainan'ny Jesosy teto an-tany. Ny asa fitoriana dia rafitra iray hamantarana ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masiny andro farany. Efa toy izany foana hatramin'izay ary mbola ho toy izany hatrany. Araka ny voalazan'ny mpaminany Joseph Smith hoe rehefa nodiniana ny zava-drehetra dia mitory ny filazantsara no adidy manandanja indrindra. Afaka roa taona monja dia hahavita ny asany daholo ireo misionera izay manompo ankehitriny amin'ny fotoana feno ato amin'ity tafikaandriamanitra ity, ary ho tafaverina any an-tranony misy azy ireo eo anivon'ny olotiana. Ho an'ireo izay andimby azy ireo izay hita androany alina dia ireo anivon'ny fisoroana aroana, milaza hoe ry zatovolahy, vonona hamaly ny antsy ve ianareo? Vonona ny asa ve ianareo? Vonona ny anompo ve ianareo? Amin'ny fomba fijery tsara indrindra, ny asa fitoriana dia mitaky fanitsiana entitra eo amin'ny fomba fiainana, mitaky asa betsaka sy fanoloran-tena lehibe, fahafozan-tena sy vavaka feno hafanam-po. Ho vokany, ny asa fanompoana feno fanoloran-tena dia azahoana tombony dia fifaliana mandrakizay mandritry ny andrim-piainana sy hatrany amin'ny mandrakizay. Ny fanamboantsika dia ny ho mpanompo mahasoa kokoa ao amin'ny tany voaloboky ny tompo. Mihatra amintsika rehetra izany, na firotoana na firotoana, ary tsy natokana ho andreo izay miomana ho misionera amin'ny fotoana feny fotsiny ihany, satria miantefa amintsika rehetra ilay didy hoe hizara ny filazantsarani Jesosy Kristy. Te androsy fomba iray aho izay hitondra fahombiazana eo amintsika. Voalohany, alaliany no ampahazotoana ny soratra masina. Faharoa, manaova drafitra raina tanjona ho an'ny fiainanao. Ary azoko ampiana hoe manaova drafitra na firotoana ianao na firotoana. Fahatelo, ampianaro miaraka amin'ny fijoroana ho vavolombelona ny fahamarinana. Ary ny fahaefatra, manompo ny tompo ampitiavana. Andeha hodiniantsika ireo ampahantsirairay ao amin'io fomba io. Voalohany, alaliana no ampahazotoana ny soratra masina. Ny soratra masina dia mijoro vavolombelon'Andriamanitra ary ahitana ny teniny fiainana mandrakizay. Izy ireo no lasa fototra ny afatra hoentsika. Ny fitoran'ny fandaram-pampianaran'ny fiangonana dia norafetina sy narindra tamin'ny alalan'ny ezaka fanindrana. Ampirisiana ihany koa isika handalina ny soratra masina isan'andro, na samirery na miaraka amin'ny fianakaviantsika. Soratra masina iray ihany no atolotro izay ahitana fampiarana mivantana eo amin'ny fiainantsika. Ao amin'ny bokin'ny Mormona ao amin'ny alma toko fafito amin'ny folo dia hitatsika ny fitantarana ny fifalian'ny almara nahita indray ny zanakalahy Mozia izy ary nanamarika ny fanoloratenan'izy ireo ho an'ny fahamarinana. Milaza amintsika ny rakitsoratra hoe ny anahery tamin'ny fahalalana ny marina izy ireo, fa izy ireo dia olony ny fahalalana tsy misy tomika ary efa nodinihan'ny tampazotoana tokoa ny soratra masina, azahoany mahalala ny tenin'Andriamanitra. Nefa tsy izany ihany, efa nanokana tena ho an'ny fivavahana fatratra sy ny fifadikanana izy ireo. Noho izany dia nanana ny fanahin'ny faminaniana sy ny fanahin'ny fanambarana, ary rehefa nampianatra izy ireo dia nampianatra tamin'ny hery sy ny fahefan'Andriamanitra. Ry rahalahy, isan'ny halaliany ny ampahazotoana ny soratra masina. Faharoa, manaova drafitra arahina tanjona ho an'ny fiainanao. Angamba tsy mbola misy taranaka tanora izay niatrika fanapaha-kevitra misy fiatraikany lavitra mihoatra ireo tanora ankehitriny. Tsy maintsy miatrika fiomanana ho amin'ny fianarana sy ny misiona sy ny fanambadiana. Ho an'ny sasany dia ampidirina ao koa ny fanompoam-pirenena any amin'ny tafika. Manomboka aloha ny alobe ny fiomanana ho an'ny misiona. Ankoatry ny fiomanana ara-panahy dia tokony hanome fahafahana ny zanalahy ny ray aman-dreny endry mba hahafahany manomboka tahirim-bola manokana ho an'ny misionany. Azo ampirisihana ihany koa izy rehefa mandeha ny taona mba hianatra teny vahiny iray mba ho azo ampiasaina izany raha ilaina. Farany dia tonga ilay andro lehibe izay iantsony eveka sy ny filoantsatoka azy ity tovolahy ity tafa sy dinika tombatombanina ny fahamendrehana ary dia fenoana ny fangatahana hampandrosoana azy ho misionera. Tsy misy fotoana angamba mahatsindrindona kokoa ny fianakaviana manontolo akoatra ilay fotoana hiandrasana ilay taratasy avy any Salt Lake. Tonga ilay taratasy, fitahitainana tsy misy ohatr'izany, vakiana ilay antso. Matetika dia lavitra ny toerana onenana ny faritra voatendry iasaina, fa na aiza nefa ilay toerana dia tofoana ny valitenin'ilay misionera, vonina sy makato manao hoe handeha ao hanompo. Manomboka ny fiomanana hanainga ry zatovolahy isany, antenako fa ankasitrahanareo ny fahafoizantena izay ataondreo ray aman-dreninareo mba hahafahanareo manompo hanohananareo ny asan'izy ireo, hankahiry anareo ny finoan'izy ireo ary hiaro anareo ny vavaka izy ireo raharahany mpianakavy ny misiona. Na dia sarahan'ny kontinanta sy ranomasimbe maro azy dia iray hatrany ny fo. Ry rahalahy isany, rehefa mametraka tanjona amin'ny fiainanao ianao dia tsarovy fa ny fahafahana mitory filazantsara dia tsy voafetra ho mandritry ny ilay fotoana ny antso ofisialy ihany. Ho an'ireo izay manompo any amin'ny tafika dia mety sy tokony asoa izany. Isataona ireo zatovolahyntsika any amin'ny tafika dia mitondra fanahy maro ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanajan'izy ireo ny fisoronany, fanarahana ireo didin'Andriamanitra ary ny fampianarana ny tenin'ny tompo amin'ny hafa. Aza tsinotsiniavina ny tombontsoa hanananao ho misionera rehefa mandrato fianarana koa ianao. Hodinihan'ny olona ny ohatra aseho anao ary amaha olo-masiny ary farany anao ary ho tsaraina ary matetika ho alay tahaka. Ry rahalahy, na firtona ianareo, na manao hoana ny toejavatra iainanareo, na manao hoana mitaona anareo ao mba hanao drafitra arahina tanjona eo fiainanareo. Ny fahatelo, ampianaro miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona ny fahamarinana. Ankatoavy ny torohevitry ny apôstôly Petera izay nitaona hoe aoka ho vonina mandrakariva ianareo hamaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo. Asandrato ny feo anareo ary mijoroa ho vavolombelon'ny tena toetoetran'Andriamanitra. Ambarao ny fijoroanao ho vavolombelona mikasika ny bokyn'ny Mormona, ampahafantaro ireo fahamarinana be voninahitra sy kanto hita ao amin'ny drafitry ny famonjena. Fony ao filohan'ny misiona tany Kanada maherin'ny 50 taona lasa izay, dia nisy misionera vao eritreritra iray izay avy tany amin'ny tanàna ambanivohitra kely iray izay tena talanjona tamin'ny alehiben'ny tanànan'ny Toronto. Na dia foy aza izy dia lava sy lehibe ny fijoana ho vavolombelona. Tsy ela taoriana natongavany dia niaraka tamin'ny mpiara-mitory taminy izy nankany amin'ny tranony Elmer Pollard tany Oshawa, Ontario, Canada. Nalahelo an'ireto tovolahy izay nitetitrano nandritra ny rivo-mahery miaro ora-panala ireto Andriamatoa Pollard, ka nanasa ireto azy ireo handroso ao an-tranony. Nizara ny afatra tamin'ny ireto misionera, nefa tsy nahatsapany fanahy izy. Afaka kelikely dia nangatahany izy ireo handeha ary tsy hiverina intsony. Ny teniny farany nataony tamin'ireo misionera raha ny andaony tokanambaravarana izy ireo dia somary nanesy hoe tena mino an'i Joseph Smith tokoa ho mpaminanin'Andriamanitra tokoa ve ianareo? Nikatona ilay varavarana, nanohy ny diany ireo misionera. Niteny tamin'ny namany ilay misionera avy any ambanivohitra, nanao hoe eldera, tsy namaly an'Andriamatoa Pollard akory isika? Nilaza izy hoe tsy mino isika fa mpaminany marina i Joseph Smith. Andao hiverina ary hijoro vavolombelona aminy. Tamin'ny voalohany dia nisalasala ilay misionera zokiny, fa noho ny farany dia nanaiky hanaraka ny mpiara-mitory aminy izy. Tamin'ny no nanatonany izy ireo ilay varavarana izay avy nandroahana azy ireo. Nandondona izy ireo ary nifanarika tamin'ny Andriamatoa Pollard indray nandritry ny fotoana kely izay tena feno fitebitebena. Avy eo dia nahazo hery avy tamin'ny fanahy ilay misionera, tsy nanana traikefa, ary niteny hoe, Andriamatoa Pollard, hoy ianao hoe tsy tena mino izahay fa mpaminany marina i Joseph Smith? Mijoro ho vavolombelona aminao aho fa tena mpaminany i Joseph Smith. Tena nandika ny bokyn'ny Mormona izy, nahita an'Andriamanitra ray izy sy Jesosy Kristy zanany. Tena fantatro izany. Fotoana elaela taty aoriana dia nitsangana Andriamatoa Pollard izay efa lasa rahalahy Pollard, nandritra ny fivorian'ny fisoronana ary nanambara hoe tsy nahita tory aho io alina io, mbola naheny foana tato an-tsofoko ireo teny hoe tena mpaminanin'Andriamanitra i Joseph Smith. Fantatro izany. Ny ampitson'io dia niantso ireo misionera ary nangataka azy ireo hiverina izy. Ny afatra izy ireo miaraka amin'ny fijoana ho vavolombelona dia nanova ny fiainako sy ny fiainan'ny fianakaviako. Ry rahalahy isany, ampianaro miaraka amin'ny fijoana ho vavolombelona ny fahamarinana. Ny farany dia ny fanompoana ny tompo ampitiavana. Tsy misy mahasolo ny fitiavana. Ireo misionera mahomby dia tia ny mpiara-mitory aminy sy ireo mpitarika ao amin'ny misionany ary ireo olona sarobidy izay ampianariny. Ao amin'ny fizarana fahaefatra ao amin'ny fotopampianarana sy fanekem-pihavanana dia nampetraky ny tompony fepetra takiana ho an'ny asa fanompoana. Andeha isika hijery andininy vitsivitsy fotsiny. O ianareo izay nirotsaka amin'ny fanompoanan'Andriamanitra, ataovy izay hanompoanareo azy amin'ny fo, ny hery, ny saina ary ny tanjakareo rehetra, mba azahoanareo mijoro tsisitsiny eo anoloan'Andriamanitra amin'ny andro farany. Ary ny finoana, ny fanantenana, ny fiantrana, ny maso izay tsy mibanjana afa tsy nivoninahitr'Andriamanitra dia mahalany azy ho amin'ny asa. Ny finoana, ny fahatsara-toetra, ny fahalalana, ny faharetana, ny fifankatiavana, ny mpirahalahy, ny fitiavana, ny fahazotoana. Rariny loatra ianareo izay maheno ahy raha mety manontany tena hoe move aho androany ny tombo finoana. sy hatsara toetra sy fahalalana sy toetra araka an'Andriamanitra ary fitiavana. Amin'ny alalan'ny fanoloran-tenanao ao amin'ny trano sy any ivelany dia mety ireo fanahy izay ampianarinao handray famonjena no tena tianao indrindra. Taona maro lasa izay dia niditra tao amin'ny biroko i Craig Serbury sy Pearl Arin izay namako akaiky talohan'ny fotoana handehanan'ny Greg ho any emisionan'ny Melbourne ao Australia. Niavaka be ni tsy nahateon'ny Fred Serbury rainy Craig. Dimy amby roapolo taona lasa izay dia nanambady an'ireny Craig i Fred izay tsy mba tia ny fiangonana tahaka azy ary mazava ho azy fa tsy mpikambana. Noborahany Craig tamiko ny fitiavany lalina sy maharitra ho an'ny ray aman-dreniny ary ny fanantenany fa indray androany dia ho voakitika fanahy ny rainy mba handray ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Nangataka fotoam-panahy aho mba mahakasika ny fomba hahafahany izany fandriana izany ho tanteraka. Tonga ilay fotoam-panahy ary niteny tamin'i Craig aho hoe manompo ny tompo amin'ny fonao rehetra, aoka ianao ho pakato amin'ny antsonao masina, manorata taratasy ho andray aman-dreninao isan-kerinandro ary indraindray manorata ny dada manokana ary ampahafantaro azy hoe hatraizany fitiavanao azy ary lazao azy ny antony mahavelom-pankasitrahananao noho ny mahazana ny lahy anao. Nisaotra ahy izy dia nivoaka ny biraony. Tsy nieritreritra ny hita andreny Craig mandritry ny 80 volana teo eo aho, nefa tonga tao amin'ny biraoako izy sady nitomany noho nilaza tamiko nanao hoe efa horotoana sady izay no nandehanan'i Craig nanao asa fitoriana, tsy tapaka mihitsy izy nanoratra taty aminay isan-kerinandro. Vao tsy ela izay dia i Fred davadiko no samba nitsangana nandritry ny fijoroana vavolombelona ary nanaitra hay sy ny rehetra nanatrika teo raha nanambara izy fa nanapa-kevitra ny ho tonga mpikamba ny fiangonana. Nilaza izy fa handeha ho any Australia izao sy izy hitsenany Craig amin'ny fahavitanny asa fitoriana mba ho i Fred no batisa farany Craig amin'ny misionera amin'ny fotoana feno azy. Tsy mbola nisy misionera faly kokoa noho i Craig Sudbury raha nanampy ny rainy izy tany Australia lavitra tany handroso tao amin'ny rano hatreo ambalana ary nanangana ny sariny tahaka ny square ary namerina ireto ho teny masina ireto. Frederick Charles Sudbury, rehefa nomeny Jesosy Kristy fahefana aho izao dia manao batisanao amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Azo ny fitiavana ny fandreseny. Manompo ny tompo ampitiavana. Ry rahalahy isany, engany isika tsirairay handalina mpahazotoana ny soratra masina, hanao drafitra arahana tanjona ho an'ny fiainantsika, hampianatra ny fahamarinana miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona ary hanompo ny tompo ampitiavana. Ilay mpiandrondry ny fanahy tonga lafatra, ilay misionera izay nanavitra ny zanak'olombelona dia manome antsika fanomezan'ny toko masina, manao hoe raha toa aza ka miasa amin'ny andronareo rehetra ianareo hitory fibebahana amin'ity vahoaka ity ary mitondra olona iray monja ho ahy, akory ny halehibe ny fifalinanareo miaraka aminy ao amin'ny fanjakany raiko. Ary ankehitriny raha lehibe ny fifalianareo miaraka amin'ny fanahy iray izay nentinareo ho ahy ho ao amin'ny fanjakany raiko, akory ny halehibe ny fifalianareo raha mitondra fanahy maro ho ahy. Mijoro vavolombelona aho ho an'ilay nyteny ireo teny ireo, izy no zanakalahy n'Andriamanitra, mpanavitra sy mpamonjy atsika. Mivavaka aho mba ahafahantsika mamaly hatrany ny fanasany hoe manaraha ahy ianao. Amin'ny anarany masina dia ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Amen.